Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Data Structures and Algorithms in Java ay isang technical na aklat-aralin tungkol sa pagdidisenyo, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga estruktura ng datos at algorithm gamit ang Java. Bahagi ito ng tradisyong pang-computer science na hindi lamang nagtuturo kung paano magsulat ng gumaganang programa, kundi kung paano pumili ng paraang nananatiling mabilis, malinaw at maaasahan habang lumalaki ang datos. Ginagamit ng aklat ang object-oriented na pagdidisenyo bilang pangunahing balangkas. Ang bawat abstract data type, tulad ng stack o queue, ay inuunang ilarawan bilang malinaw na kontrata o interface bago ipakita ang mga class na tunay na nagpapatupad nito. Mula sa arrays at linked lists, sumusulong ang saklaw sa recursion, pagsusuri ng algorithm, trees, sorting, at graph algorithms. Layunin nitong ikonekta ang teorya, mathematical reasoning, at aktual na Java code. Ang resulta ay isang malawak na gabay para sa mambabasang may batayang kaalaman na sa programming at gustong maunawaan kung bakit nagkakaiba ang kalidad at gastos sa oras ng magkakaibang solusyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, object-oriented na disenyo mula abstract data type tungo sa Java implementation. Mahalagang katangian ng aklat ang pagtingin nito sa data structure bilang isang abstract data type o ADT bago ito ituring na koleksyon lamang ng mga variable at method. Ang ADT ay nagsasaad kung ano ang maaaring gawin, halimbawa pagdagdag, pag-alis o pagkuha ng elemento, ngunit hindi agad itinatali ang mambabasa sa isang partikular na paraan ng pag-iimbak. Sa Java, isinasalin ito sa interface. Ang stack, halimbawa, ay maaaring magkaroon ng parehong operasyon kahit array man o linked list ang nasa ilalim nito. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil ang kodigo na gumagamit ng stack ay hindi kailangang mabago kapag pinalitan ang implementation. Ipinapakita rin nito ang practical na saysay ng encapsulation, inheritance, generics, exceptions at nested classes sa pagbuo ng mga reusable na bahagi ng software. Hindi ginagamit ang object orientation bilang palamuti sa syntax. Ginagamit ito upang mailinaw ang responsibilidad ng bawat bahagi at mabawasan ang pagkakaugnay ng code. Ang organisasyon ng mga halimbawa sa package na .NET, DAFRA Structures ay sumusuporta sa ideyang ito. Nakikita ng mambabasa ang mga istruktura bilang magkakaugnay na library, hindi bilang magkakahiwalay na exercise. Para sa Java programmer, ito ay mahalagang pagsasanay sa paglipat mula sa simpleng procedural na solusyon tungo sa disenyo na mas madaling subukan, palitan at panatilihin. Ikalawa, asymptotic analysis bilang batayan sa pagpili ng mahusay na algorithm, hindi sapat na gumagana ang isang algorithm dahil maaring maging hindi practical ito kapag lumaki ang dami ng input. Dito nakatuon ang bahagi ng aklat tungkol sa algorithm analysis. Ipinapaliwanag nito kung paano gamitin ang asymptotic analysis upang ihambing ang paglago ng gastos sa oras at kung kailangan sa memorya. Sa alip na umasa lamang sa aktual na segundo sa isang computer, sinusuri ang dominanteng paglago ng bilang ng operasyon habang lumalaki ang input. Mahalaga ito dahil naaapektuhan ng processor, compiler, at datos ng pagsubok ang isang simpleng benchmark. Ang mga notasyong big O, big omega, big theta ay nagbibigay ng wikang makapaghahambing sa mga solusyon sa mas pangkalahatang paraan. Iniugnay rin ng aklat ang pagsusuring matematikal sa experimental studies at sa mga simpleng teknik ng pagbibigay katwiran. Dahil dito, hindi nagiging puro formula ang diskusyon. Maaring siyasatin ang mambabasa kung bakit ang linear na paghahanap ay iba sa binary search o bakit ang pagdaragdag sa dulo ng isang array-based na estruktura ay maaring paminsang mahal kapag kailangang palakihin ang array. Ang ganitong pag-iisip ay kapaki-pakinabang sa tunay na Java development, lalo na sa pagpili sa pagitan ng magkaibang collection o implementation. Itinuturo ng aklat na ang mahusay na code ay nakabatay sa malinaw na pag-unawa sa trade-off, hindi sa hula o sa pamilyar na syntax lamang. Ikatlo, arrays at linked lists. Magkaibang kompromiso sa pag-iimbak at pagbabago ng datos, malinaw na inilalantad ng aklat ang pagkakaiba ng arrays at linked lists. Dalawang pundasyong paraan ng pag-organisa ng datos. Ang array ay nagbibigay ng direktang pag-access sa isang posisyon gamit ang index. Dahil magkakadikit ang lohikal ng mga elemento sa estruktura nito, ang pagkuha ng elementong nasa kilalang index ay karaniwang mabilis. Ngunit ang pagsingit o pagbura sa gitna ay maaring mangailangan ng paglipat ng maraming elemento. sa kabilang banda ang singly linked list, circularly linked list, at doubly linked list ay bumubuo ng serye ng nodes na may mga reference. Mas nababagay ang mga ito sa ilang sitwasyong madalas magdagdag o magbura malapit sa kilalang node dahil mas kaunti ang kailangang ilipat na halaga. Kapalit nito, hindi agad naaabot ang elementong nasa isang arbitraryong posisyon sapagkat kailangang sundan ang mga link. Ang doubly linked list ay nagdaragdag ng kakayahang gumalaw pabalik ngunit nangangailangan ng dagdag na reference at mas maingat na pag-update. Hindi ipinapakita ng aklat ang isang istruktura bilang laging mas mahusay. Sa halip, ipinapakita nitong ang tamang pagpili ay nakasalalay sa dominanteng operasyon ng programa. Kasama rin ang mga usaping tulad ng equality testing at cloning na nagpapaalala na ang wastong paghawak ng references at mga object ay bahagi ng kalidad ng implementation. Ito ang konkretong pundasyon bago talakayin ang mas komplikadong collections. Ika-apat, recursion, stacks, queues, at decks bilang mga modelong may malinaw na tuntunin ng operasyon. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makilala ang mga operasyon sa datos bilang mga modelong may sariling tuntunin, hindi basta mga listahang may magkakaibang pangalan. Sa recursion, ang isang problema ay hinahati sa mas maliliit na bersyon ng sarili nito na may malinaw na base case upang huminto ang proseso. Tinalakay rin kung paano suriin ang recursive algorithms at kung paano maiiwasan ang recursion na lumalago ng hindi kontrolado. Mahalaga ito dahil ang eleganteng recursive na code ay maaari pa ring magkaroon ng malaking gasto sa oras o gumamit ng sobrang call stack. Ang stack ay sumusunod sa last in, first out na prinsipyo, kaya ang pinakahuling inilagay ang unang inaalis. Ang queue naman ay first in, first out na angkop sa mga prosesong kailangang tratuhin ayon sa pagkakasunod ng dating. Ang deke ay mas maluwag dahil maaaring magdagdag at mag-alis sa magkabilang dulo. Ipinakikita ng mga estrukturang ito kung paanong ang limitadong set ng operasyon ay maaaring magbigay ng malinaw na kahulugan sa isang programang masalimuot. Halimbawa, ang stack ay natural na kaugnay ng nested na tawag at undo style na pagproseso, samantalang ang queue ay kapaki-pakinabang sa mga gawaing nasa pila. Ang mahalagang aral ay hindi lamang kabisaduhin ang mga method. Dapat maintindihan kung anong access pattern ang ipinapataw ng ADT at kung anong implementation ang tutugon dito ng mahusay. Panghuli, paglawak mula list ADTs patungo sa trees, sorting at graph algorithms, pagkatapos ilatag ang pundasyon ang arrays, lists at mga linear na ADT. Pinalalawak ng aklat ang pag-aaral tungo sa mga problemang nangangailangan ng mas mayamang estruktura at algorithmic na estratehiya. Ang list ADT at iterators ay nagbibigay ng mas disiplinadong paraan upang maglakbay sa koleksyon ng mga object nang hindi inilalantad ang lahat ng detalye ng implementation. Mula rito, nagiging mas madaling unawain ang mga tree kung saan ang hierarchical na ugnayan ay naiiba sa simpleng pagkakasunod ng list. Mahalaga ang tree sa mga sitwasyong may parent at child na relasyon at sa mga estrukturang naglalayong gawing mas epesyente ang paghahanap o pag-aayos ng datos. Ang sorting ay hindi rin ipinapakita bilang iisang problema na may iisang sagot. Ang magkakaibang sorting algorithm ay may magkaibang gastos, paraan ng paggamit ng memorya, at pag-uugali para sa iba't ibang uri ng input. Sa graph algorithms naman, lumalawak ang pananaw mula sa linear o hierarchical na datos tungo sa network ng mga vertex at edge. Ang ganitong modelo ay mahalaga sa mga problemang may koneksyon, ruta, o relasyon sa pagitan ng maraming entidad. Ang lakas ng aklat ay ang pagkakabit ng mga paksang ito sa parehong mga prinsipyo, abstraction, implementation, at pagsusuri ng complexity. Kaya hindi lamang nadaragdagan ang listahan ng algorithm na alam ng mambabasa. Natututo siyang tukuyin ang hugis ng problema at pumili ng estrukturang may lohikal na tugma rito. Bilang pagtatapos, ang data structures and algorithms in Java ay pinakaangkop para sa mga estudyante ng computer science, mga kumukuha ng kursong data structures, at mga Java programmer na nais lumampas sa paggamit lamang ng handang collections at library methods. Magikinabang din ang developer na gustong maghanda para sa technical interviews o magdisenyo ng software na mas madaling palawakin, bagaman ang aklat ay mas malapit sa masusing textbook kaysa sa mabilisang reviewer. Kailangan ng mambabasa ng sapat na ginhawa sa batayang Java dahil ang focus nito ay hindi simpleng pagpapakilala sa programming. Ang practical na pakinabang nito ay ang kakayahang magbigay katwiran sa pagpili ng array, list, stack, queue, tree, o graph, representation batay sa kinakailangang operasyon at complexity. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagbuo ng disiplina sa abstraction, correctness, at pagsusuri ng performance. na iba ito sa mga aklat na puro algorithm theory o puro coding exercise dahil magkasabay nitong tinatrato ang software design at algorithm analysis. Ang paggamit ng Java interfaces at mga concrete class ay nagpapakitang ang ADT ay hindi lamang definisyon sa papel, kundi kontratang maaaring isalin sa maayos na code. Ang magkakaugnay na library style ng mga halimbawa ay isa pang malinaw na lakas. Dahil nakikita ng mambabasa kung paano nagtutulungan ang mga konsepto sa isang mas malaking code base. Para sa nag-aaral na handang magbasa, magpatupad at magsuri ng trade-off, nananatili itong sistematikong gabay sa mahalagang pundasyon ng programming at computer science. Kung gusto mong sumuporta Michael T. Goodrich, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.